Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Bine v-am găsit, estimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Astăzi vom vorbi despre ascultare, o temă aflată în strânsă legătură cu cele anterioare, situate în sfera teologiei morale. După cum am văzut, ascultarea nu vine să anuleze libertatea noastră, ci dimpotrivă, ea ne deschide accesul către adevărata libertate. Mulți limitează ascultarea la cadrul monahal, or ea este o caracteristică definitorie a spiritualității ortodoxe și, prin urmare, este valabilă și pentru mireni. Ce înseamnă ascultarea, importanța ei, de cine o facem, riscurile neascultării, iată chestiuni care vor face obiectul acestei emisiuni. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Teofil, ce mai înseamnă ascultarea pentru omul de astăzi?
Dacă este credincios omul de astăzi și dacă trăiește în biserică, ascultarea este însăși viața lui duhovnicească. Sau nevoința lui de fiecare zi, aceea de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, de a păzi poruncile lui, adică ascultare nu doar în sensul de a auzi cu urechea, ci ascultare și în sensul de a împlini, adică termenul acesta de ascultare este mult mai larg, mai cuprinzător. Adică înseamnă auzire și împlinire deopotrivă. Pentru că dacă rămânem doar la faza de auzire, mare lucru nu dobândim și se și spune undeva în Scriptură că nu ascultătorului îi se va da vreo răsplată, ci împlinitorului. Și Mântuitorul chiar dă o pildă în acest sens, că spune că un tată i-a spus unuia dintre fiii săi să meargă să facă un lucru și el a zis că se duce, dar nu s-a dus. Altuia i-a zis și altuia să facă iarăși un lucru și acela a zis că nu se duce, dar până la urmă s-a dus. Și se vede că cel care s-a dus până la urmă, acela a fost adevărat ascultător. Adică până la urmă noi trebuie să ajungem în starea de a împlini voia lui Dumnezeu în viața noastră. Și atunci suntem adevărați ascultători de Dumnezeu și de cei pe care Dumnezeu i-a rânduit în biserică să propovăduiască cuvântul lui. Adică față de păstori, de episcopi, de preoți, de duhovnici, de stareți în mănăstiri. Și bineînțeles că ascultare trebuie să facem și unii față de alții, așa, în viața de zi cu zi, în viața de familie. Nu se poate trăi fără ascultare, fără supunere uneori, fără tăierea voii.
V-ați referit aici la oamenii credincioși care încă înțeleg conținutul ascultării, dar ceilalți?
Pentru ceilalți nu înseamnă nimic. Este o privare de libertate, este o tiranie. Motiv pentru care resping credința, refuză să meargă la biserică, să primească ceva din sfera aceasta vieții duhovnicești, pentru că se tem că vor fi privați de libertate, adică le simt pe toate ca pe o impunere, ca pe o constrângere, ceea ce nu e adevărat, pentru că Dumnezeu nu constrânge pe om și biserica nici atâta. Poate că pe aici pe acolo în istoria bisericii s-au făcut greșeli sau au fost, eu știu, situații în care uneori s-a impus credința sau ascultarea, dar au fost cazuri izolate. Dar în mod normal, credința nu se impune și cele ale vieții duhovnicești nu se impun. Ele se propun și cine voiește de bună voie să le împlinească, le va împlini, iar cine nu, nu vedeți, cuvântul Mântuitorului este în direcția aceasta. De voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mie.
Vedeți, trăim timpuri în care chiar de la o vârstă foarte fragedă este cultivată ideea autonomiei, a unei voințe libere. Fiecare om trebuie să fie de sine, chiar elevului îi se cultivă personalitatea, el trebuie să crească, să n-asculte de nimeni, să fie un om independent.
Acesta este duhul lui Antichrist și pe care îl recunoaștem chiar de la început, din rai, de la Adam. Nu? El este cel care i-a inspirat lui Adam această autonomie. Adică mănâncă din pomul cunoștinței binelui și răului ca să fii și tu ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. De ce să fii supus lui Dumnezeu? Dumnezeu te ține la distanță, de fapt. El nu vrea să ajungi să fii ca și El. De aceea ți-a interzis, vezi, Doamne, deci i-a prezentat acest cuvânt al lui Dumnezeu ca o interdicție. Ori nu era o interdicție din partea lui Dumnezeu. Era un sfat, era o recomandare. Ai grijă, nu mânca, pentru că ziua în care vei mânca, vei muri. Nu era nici măcar poruncă.
Mai vedeți, conform unei anumite psihologii, oamenii care își cultivă voia proprie ajung personalități puternice, care se remarcă la un social, care devin lideri, care au o anvergură culturală, socială.
Până când vine suferința și moartea și atunci totul se prăbușește. Toată personalitatea lor puternică sfârșește într-un spital de boli psihice sau poate și mai grav, în sinucidere sau în morți disperate.
Deci, cei care merg pe această cale credeți că eșuează spiritual?
Întotdeauna. Sau, în cel mai fericit caz, posibil mult să se trezească și să se convertească. Și dă, Doamne, să se întâmple așa, adică să vadă deșertăciunea și amăgirea în care au trăit și să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Și Dumnezeu cu siguranță că se va bucura și îi va primi, pentru că se bucură de orice păcătos care se pocăiește și în cer zice că se face mare bucurie. Îngerii se bucură și biserica celor sfinți se bucură de întoarcerea oricărui om păcătos. Dar nu știm, nu mai Dumnezeu știe care va fi soarta celor care astăzi îi vedem puternici din punct de vedere lumesc. Noi trebuie să-i compătimim, nu să-i judecăm, nu să-i osândim și în rugăciunea noastră să cerem Domnului ca să găsească o cale pentru fiecare.
Părinte Teofil Roman, de cine facem ascultare? Există mai multe instanțe, una, cum facem ascultarea aceasta?
În biserică ascultare o facem în primul rând față de părinții duhovnicești, față de păstorii noștri, preoți, față de episcopi, pentru că aceștia au fost trimiși de Domnul. Domnul i-a trimis pe apostoli mai întâi, spunându-le, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Cine vă primește și vă ascultă pe voi, pe mine mă primește și mă ascultă. Cine se leapădă de voi, se leapădă de mine și de cel ce m-a trimis pe mine. Și apostolii au pornit cu această misiune în lume și la rândul lor au lăsat pe alți slujitori, au întemeiat comunități în fruntea cărora au pus episcopi. laici care la rândul lor au hirotonit alți episcopi, preoți, diaconi și care continuă această lucrare de propovăduire a cuvântului, de sfințire a credincioșilor prin sfintele taine. Prin urmare, ascultarea în mod deosebit o face în față de păstorii noștri, părinții noștri duhovnicești. Și apoi, sigur, de la caz la caz, ascultare facem, eu știu, în mănăstiri față de stareți, facem și ascultare unii față de alții, în rânduiala călugăriei chiar se dă acest îndemn, zice, ascultare să ai către toți. Adică să niciodată să nu cauți ale tale, ci ale altuia. Și la fel în viața de familie, nu, soția ascultă de soț, dar și soțul ascultă de soție uneori. Și ascultăm și pe copii, încercăm să vedem și punctul lor de vedere, poate că Dumnezeu și prin ei poate lucra într-un anume fel. Sigur că aici se cere mult discernământ și trebuie să fim mereu în stare de rugăciune, ca să putem surprinde voia lui Dumnezeu. Câtă vreme nu ne rugăm și nu avem așa o minte subțire, luminată de harul Sfântului Duh, greu vom surprinde voia lui Dumnezeu și există riscul să facem și greșeli. Dar nădăjduim ca și acestea până la urmă să se îndrepte și să se vindece tot prin mila lui Dumnezeu și prin purtarea lui de grijă.
Ați adus în discuție contextul monahal al ascultării. Întâlnisem la Muntele Athos un frate care era supus obștei, acolo existau părinți în vârstă cu anumită autoritate, dar fiecare din acești mari părinți avea, să zic, în subordine o anumită activitate și anumiți oameni. La rândul lor ei dădeau ascultări. Deci iată că acest tânăr frate avea simultan mai multe ascultări. Primea 4 ascultări deodată, care la un moment dat intrau în conflict. Cum putea să
facă? E foarte greu, dar până la urmă noi nu le putem face toate deodată. Trebuie să le facem pe rând. Și încercăm să vedem prioritățile și...
Da, există o ierarhie a ascultării.
Neapărat. Nu vor fi lucruri, să zicem, mai importante, mai puțin importante. Adică tu care ești unic și ceilalți sunt, nu, 4. N-ai cum, este imposibil să le faci toate deodată. Și încerci să vezi în ce măsură te poți și la un moment dat poți să și mărturisești așa cu sinceritate și cu simplitate. Uitați, mai am și ascultarea asta, o am și pe asta. Nu știu cum să fac. Învățați-mă cum să fac ca să fie bine până la urmă și atunci sigur că se pot face și în lezniri sau îi se dă îngăduință sau mi se dă un timp limită, poate că are un timp mai îndelungat în care să le facă pe toate cele 4 ascultări sau poate fi absolvit până la urmă de una.
Totuși,
sau două sau...
De pildă în mănăstire, nu starețul, conducătorul mănăstirii este cel care dirigează, să zic, toate ascultările.
Dar vedeți, într-o mănăstire mare, nici stareț nu le poate cuprinde pe toate și atunci are și el ajutători, are economii.
Care dau ascultări.
Economii la rândul lor au ajutori de econom și, vedeți, în obștile mari este destul de greu să le cuprinzi pe toate. Dar este totuși o rânduială și o disciplină și până la urmă lucrurile funcționează destul de bine, chiar dacă pe aici pe acolo se mai creează mici suprapuneri.
Ne gândim de pildă la obștea Sfântului Paisie Velicicovski, care număra la un moment dat până la 1000 de monahi. Firește, el nu putea să-i coordoneze pe toți și avea sub el alți duhovnici, alți părinți, o anumită ierarhie care îl ajuta să pună rânduială în această obște și a funcționat foarte bine, dar el era instanța supremă în privința mănăstirii. Toate cumva convergeau spre acest mare părinte. Părinte Teofil, ce înseamnă ascultarea de episcop? Mă refer aici la viața monahală și pentru preoți.
Ascultarea față de episcop trebuie să fie ascultare față de Hristos până la urmă. Episcopul este icoana lui Hristos în biserică. Spun Sfinții Părinți că unde este episcopul, acolo este Hristos și biserica. Și sigur că episcopul nu se comportă ca un monarh absolut. Și el la rândul lui se consultă, are consilieri și lucrurile se întâmplă așa, într-un mod firesc. Dar și preoții și monahii totuși fac făgăduință de ascultare față de episcop. Preoții la hirotonie făgăduiesc că vor asculta de chiriarhul lor și de urmașul lui legiuit, canonic, iar monahii de asemenea, pentru că starețul tuturor monahilor dintr-o eparhie este episcopul, iar stareții din mănăstiri sunt de fapt delegați ai episcopului. În numele episcopului ei păstoresc mănăstirile respective, cu binecuvântarea lui, și episcopul oricând poate să le retragă această ascultare, să zicem.
Așadar, dacă, de pildă, există o situație specială în viața unui preot, a unui monah, trebuie să plece undeva sau să facă o anumită lucrare importantă,
sigur,
trebuie să aibă
toate,
acest gir, binecuvântarea episcopului.
Exact, da. Nu se poate pleca dintr-o mănăstire în alta fără binecuvântarea episcopului sau dintr-o eparhie în alta, sau preot fiind, nu poți să renunți la parohia ta așa când vrei și cum vrei. Ești dependent de această ascultare și...
De aceea, probabil, vedeți și în plan bisericesc, deși toți suntem salariați ca preoți, avem o anumită indemnizație, salar în sfârșit, noi nu funcționăm aici ca sindicat.
A, nici de cum.
Ca patron angajat, ci...
Preoția este o misiune pe viață, de la care nu poți să-ți iei concediu. În viața duhovnicească nu există concediu. Chiar dacă fizic vorbind ai nevoie de odihnă și, eu știu, de un timp oarecare, eu știu, de, hai să zicem, o vacanță, poți să mergi undeva, să, dar în inima ta tu nu poți înceta să fii părinte. Tu te duci cu grijile tale, cu, dacă ai dobândit o inimă de părinte, tu continui să te rogi pentru copiii tăi, să le porți grijă, ești neliniștit oriunde te duci, dar mai ales dacă sunt probleme, abia aștept să te întorci. Mai nou, având telefoane, mereu sunăm, întrebăm ce se mai întâmplă, cum este. Deci nu mai poți să fii liniștit. Dacă ești simplu funcționar, atunci, da, foarte repede poți să te eliberezi, ai pus punct, ai închis ușa și te-ai dus. Și îți vezi de ale tale. Ai viața ta privată. Or, ca preot, ca păstor de suflete, nu mai poți așa.
În urmare, trebuie să existe o relație duhovnicească între preoți și episcop, nu o relație, să zic, între angajat și angajator.
Pentru că atunci deja cădem în, ce știu eu, poate și mai rău decât protestantism. Pentru că acolo pastorii sunt niște funcționari aleși pe o perioadă, oricând se poate pierde această calitate. Vedeți că și episcopii sunt aleși pe 4 ani. Ori la noi nu este așa. Un episcop este pe viață, un preot este pe viață și e o stare harică, sacramentală, o pecete care nu se mai șterge.
Însă există în ființa noastră tendința de a ne revolta uneori, câteodată întemeiat, câteodată neîntemeiat, dar câteodată întemeiat. Dacă, de pildă, nemulțumirea noastră are o justificare reală, cum ne o manifestăm ca să nu intrăm într-un fel de conflict cu autoritatea bisericească, într-un conflict de neascultare, să zicem?
Cum a firesc este să mergi și să spui, nu știu, verbal sau în scris, să-ți înfățișezi problema ta așa cum o vezi tu, așa cum o simți, și bineînțeles trebuie să te rogi foarte mult ca Dumnezeu să te lumineze și să te ajute să depășești problema respectivă, și Dumnezeu să pună episcopului în gând cum să rezolve problema, să-i dea Dumnezeu cuvântul cel bun, gândul cel bun. și tu după aceea primești ca de la Dumnezeu ceea ce îți spune episcopul și încerci să împlinești. Și dacă nu coincide cu voința ta, chiar dacă te doare, trebuie să îți dai voia ta. Și nu ți va fi în zadar. Dacă judeci lucrurile duhovnicește, nicio suferință nu este zadarnică, dacă este pentru ascultare, pentru adevăr. Și întotdeauna ascultarea și tăierea voiei sunt răsplătite de Dumnezeu cu mult har. Harul mai ales pentru aceasta se dă, pentru ascultare și pentru tăierea voiei. Acolo unde este voie proprie, acolo lipsește harul.
Părinte Teofil, se răsfrânge ascultarea episcopului și asupra mirienilor într-o eparhie?
Mai mult prin preoți. Foarte rar episcopul se întâlnește direct cu credincioșii, așa, în probleme foarte clare, în care episcopul să fie nevoit să dea o ascultare mireanului, sau în măsura în care sunt funcționari și lucrează la centrul eparhial, sau
se mai întâmplă să mai ia legătura episcopul cu coratorii într-o biserică?
Da, și așa, dacă vin și fac reclamații, Doamne ferește, să nu fie nevoie, dar se poate întâmpla ca ei să vină și să reclame o anumită situație din parohie sau legată de preot.
Sau, de pildă, centrul eparhial prin episcop trasează o anumită direcție în privința administrației bisericești, iar la fața locului în parohii, coratorii epitropii au un alt obicei, care este în conflict cu acest obicei de la episcopie. În privința mersului parohiei, dacă, de pildă, vine o directivă de la episcop care să fie valabilă în toate parohiile, atunci sunt obligați toți coratorii să se conformeze acestui...
Absolut, da. Și preotul și coratorii trebuie să se supună hotărârilor care vin din partea episcopului și care privesc întreaga comunitate.
Deci trebuie să fim conștienți toți, mirem preoți, că episcopul este păstorul nostru și ne supervizează.
De aceea îl pomenim, vedeți, mereu la toate sfintele slujbe. Nu există o slujbă publică la care să nu-l pomenim pe episcop, să ne rugăm pentru el. La Sfânta Liturghie spunem, întâi pomenește, Doamne, pe episcopul nostru.
Dintre cei vii.
Da, și apoi ceilalți. Deci el este capul bisericii văzute, locale.
Părinte Teofil, în sinod există ascultare de patriar? Că sunt toți episcopii egali.
Există ascultare față de Sfântul Sinod, ca instanță.
Ca și colegiu.
Da. Dacă sinodul la un moment dat dă niște hotărâri, ele sunt obligatorii pentru toți episcopii și pentru toată biserica respectivă care se supune sinodului respectiv. Dar mai întâi discută colegial și eventual se supun la vot anumite lucruri și dacă la un moment dat s-au dat niște hotărâri, atunci ele vor deveni obligatorii pentru toți membrii Sfântului Sinod și pentru eparhiile lor.
De pildă, în anii 20 la noi în țară, urmând Patriarhiei Ecumenice, s-a introdus calendarul gregorian, anulându-se calendarul iulian, cel de pe stil vechi. A avut loc un mare zbucium la noi în țară, în rândul păstorilor, episcopilor. Până la urmă, toți s-au conformat în mare, dar au fost și anumiți părinți, chiar episcop, care s-au situat cumva s-au rupt.
Au intrat în ceea ce se numește schismă bisericească.
Așa.
Adică nu e vorba de o erezie, ci de o ruptură, de o neascultare, vedeți? O neascultare față de majoritatea Sfântului Sinod. Și pentru că au exagerat totuși, au accentuat foarte mult această problemă a calendarului, făcându-o așa o problemă de viață, de dogmă care nu poate fi schimbată. Ori calendarul nu este o problemă de dogmă. Calendarul este o problemă de știință, până la urmă, de știință lumească. Nu oamenii biserici au inventat calendarul. Oamenii bisericii au încreștinat calendarul eventual. Dar oamenii de știință sunt cei care s-au ocupat de calendar și în măsura în care, vedeți, tot oamenii de știință aduc îmbunătățiri acestui calendar, biserica nu face decât să ia act și să își improprieze și ea aceste descoperiri ale științei. Pentru că biserica nu este împotriva științei atâta timp cât știința este o știință sănătoasă și care nu contravine voii lui Dumnezeu, legilor lui Dumnezeu.
Deci considerați că această problemă a calendarului nu putea să constituie un motiv de neascultare? Sau...
Nu, din punctul meu de vedere, nu. Dar vedeți că pentru mulți a fost o problemă foarte gravă și o preferață intre în schismă, sau vedeți, sunt biserici care, din frica aceasta de a nu avea schisme, n-au îndreptat calendarul, au rămas tot pe calendarul vechi.
Părinte Teofil Roman, ce se întâmplă cu monahii, cu monahiile sau cu preoții care nu ascultă de episcop, de mai marilor?
Există riscul să își piardă și preoția și calitatea de monahi, pentru că la un moment dat se va lua o măsură. Dacă ei vor persista în această neascultare, vor crea zminteli, tulburări, la nivelul acesta al autorității bisericești se va lua o măsură, vor fi judecați în consistoriile eparhiale.
Se face o anchetă vreodată?
Da, și pedeapsa maximă poate fi pentru preoți caterisirea, iar pentru monah excluderea din monahism. Și atunci ei intră în rândul laicilor numai. Și sigur că au fost situații în care și monah și preoți caterisiți, excluși, au persistat în neascultare și s-au dus în aceste biserici schismatice, s-au dus la greco-catolici, unde au fost primiți și n-au primit această sentință
care are
a autorității bisericești, da. Și atunci Dumnezeu știe cum îi va judeca la sfârșit, dar mă tem că bine nu va fi dacă nu se vor pocăi, dacă nu se vor întoarce.
Când îi îndemnăm pe credincioși să postească, să țină rânduirile bisericești, invocăm ascultarea de biserică. Ce înseamnă această ascultare de biserică?
Adică ascultarea față de, până la urmă, de ierarhia bisericească, de sfinții părinți care au dat aceste rânduieli și care sunt obligatorii pentru toți membrii bisericii și pentru cei care le-au dat și pentru cei care le-au primit. Adică anumite hotărâri ale sfinților părinți, ale sinoadelor, ecumenice sau locale, sunt obligatorii pentru întreaga biserică. Și, bineînțeles, pentru cei care vor să se mântuiască și să se afle în voia lui Dumnezeu, cei care nu pun preț sau nu caută neapărat mântuirea și privesc biserica doar ca pe un așezământ omenesc, atunci vor judeca lucrurile omenește și se vor împotrivi, vor face de capul lor, dar și roadele vor fi pe măsură acestei stări.
De pildă, când este post sau în alte perioade, biserica rânduiește să nu se oficeze cu nonii, botez, credincioși, și trebuie să asculte de această rânduială a bisericii. Nu pot face de capul lor, pentru că, în primul rând, nu vor avea parte de lucrarea bisericii, de binecuvântarea preoților. Și în alte situații trebuie să ascultăm de biserică, pentru că aceste rânduieli fixate în biserică sunt stabilite
pentru binele nostru,
sunt
pentru
mântuirea
noastră,
de către părinți luminați care au trăit duhovnicești aceste lucruri, care au avut acces la un nivel de înțelegere peste al nostru.
Noi judecăm lucrurile trupește, omenește, așa, și nu ne preocupă atât de mult voia lui Dumnezeu, ci cel mai important este să ne facem voia noastră și pe Dumnezeu vrem să-L facem slujitorul nostru, adică El trebuie să asculte de noi, nu noi de El, ceea ce este foarte grav.
Ca o concluzie pentru prima parte a acestei emisiuni, este ascultarea o condiție a mântuirii sufletului?
Este însăși mântuirea. Pentru că ascultare, de fapt, este, o, până la urmă, o stare a dragostei. La început, sigur că ascultarea este o nevoință, pentru că suntem pătimași și nu, încă nu simțim iubirea în suflet și atunci ne chinuim ca să ascultăm. E un efort, dar ajungând, să zicem, la desăvârșire, tot în ascultare rămânem, pentru că atunci trăim adevărata ascultare ca o stare a iubirii. Iubirea întotdeauna este dispusă să asculte, să rabde. Vedeți, Mântuitorul zice, n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis, iar Tatăl zice că toată judecata a dat-o Fiului și că toată lumea trebuie să asculte pe Fiul. Cine nu ascultă pe Fiul, nu ascultă nici pe Tatăl. Vedeți cum se zmeresc unii altora și Duhul Sfânt de asemenea ascultă și slujește și stă în discreție și îi preamărește pe cei doi, fără să se preamărească pe sine. Deci el preferă această stare de discreție, de taină, și lucrarea lui este de a-l face cunoscut pe Fiul și prin Fiul pe Tatăl. Deci ascultarea este până la urmă însăși mântuirea, adică dragostea. Dar la început, repet, ea este o nevoință, o steneală dureroasă, pentru că încă suntem în firea aceasta pătimașă, înclinată spre neascultare, spre nesupunere. Și atunci, prin credință, prin rațiune, noi trebuie să ne răstignim mereu voia proprie ca să putem împlini voia lui Dumnezeu. Dar pe măsură ce ne vindecăm firea și ne unim tot mai deplin cu Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfintele Taine, prin rugăciune, atunci dobândim mintea lui Hristos și inima lui Hristos, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Și atunci ascultarea nu mai este o corvoadă, nu mai este o nevoință dureroasă, ci este un firesc al iubirii. Nu mai poți să faci altfel decât așa.
Așadar, la început, deși nu avem dragoste, deși ne silim ființa să asculte, deși nu înțelegem sensul ascultării pe care ne-o dă duhovnicul și parcă ne răstignește mintea, totuși ceva ne motivează să facem ascultare, în primul rând mintea noastră.
Da, e legată de adevăr, adică știm că așa e bine, așa trebuie să fie, avem totuși o intuiție că acesta este adevărul lucrurilor și atunci de bună voie ne răstignim voia. Nu pentru că ne impune cineva, ci pentru că noi înțelegem și simțim că aceasta este calea care duce la viață veșnică și la fericire veșnică.
Părinte Teofil, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Sarva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. În partea a doua acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători. Părinte Teofil, o primă chestiune. Se spune că preoția ca lucrare a bisericii este una grea. Tinerii noștri nu mai sunt la înălțimea acestei chemări și simt cu greutate povara preoției, care în contextul lumii în care trăim a plecat mult spre păcat, este cu atât mai greu de purtat. Totuși, Mântuitorul Iisus Hristos afirmă că jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Nu vi se pare aici un contrast?
Știe Domnul ce spune. Când înțelegi că tot ceea ce faci, faci pentru Domnul, faci din iubire pentru Domnul, într-adevăr jugul este bun și povara este ușoară, pentru că iubirea face să fie acest jug bun și povară ușoară, pentru că îl iubești pe Hristos, iubești adevărul și atunci de dragul Lui ești în stare să rabzi orice. Gândiți-vă la situația a doi oameni care se iubesc cu iubire din aceasta, să zicem, pământească, neduhovnicească, dar se iubesc. Ce sunt ei în stare să facă unul pentru altul? Sau doi prieteni, nu neapărat o iubire dintre un bărbat și o femeie. Doi prieteni care se iubesc, care țin unul la altul. Sunt în stare să suporte orice unul pentru celălalt. Părinții pentru copii. Fericirea lor cea mai mare este să-i vadă pe copiii fericiți, se ostenez de dragul lor. Nu li se pare așa o nevoință grea să se abțină, eu știu, de la mâncare sau să nu-și cumpere haine, pentru că se bucură să-i vadă pe copii îmbrăcați și sătui. Și e un jug, dar e un jug dulce, pentru că iubirea face ca acest jug să fie dulce, să fie ușor, să... Și în situația duhovnicească e harul care te întărește, care te susține. Și, în mod paradoxal, tocmai aceste suferințe te împlinesc și te fericesc.
Totuși există chiar mari duhovnici care simțeau povara duhovniciei, o anumită răspundere.
Dar n-ar fi renunțat la ea.
Nu cred că ar fi renunțat, nu. Dar o poartă cu anevoie și cu greutate și simt o povară pe umeri. Vă dați seama, numai un suflet câtă responsabilitate porți pentru el, dar rămite mai multe suflete și...
Dar vedeți cum zice samarineanul milostiv către stăpânul casei de oaspeți. Zice, de vei cheltui ceva mai mult. Să nu fii fără grijă. Că zice, la întoarcere eu îți voi da înapoi. Așa că stăpânul casei de oaspeți este preoția în biserică, dar care trebuie să poarte de grijă de omul căzut între tâlhari. Și sigur că uneori trebuie să te ostenești mult și vedeți ce greu este să-i slujești pe bolnavi. Și uneori sunt aceste situații disperate sau pur și simplu, vedeți că sunt și boli care nu se mai pot vindeca. Și trebuie să-i slujești pe bolnav până la moarte, totuși. Și nu e deloc ușor, nu e deloc plăcut, dar o faci cu nădejdea aceasta, că Domnul ți-a încredințat această slujire. El ți-a dat banii, adică puterea de a sluji și cumva misiunea aceasta de a sluji. Și dacă chiar te-ai ostenit mult, nu va fi în zadar.
Părinte Teofil, faptul că un preot, un duhovnic, simte greutatea misiunii, a slujirii lui, a preoției, este un semn de slăbiciune spirituală sau de putere? De...
Sfântul Apostol Pavel zice, când sunt slab, atunci sunt tare. Și se pare că a avut și el așa o slăbiciune, o neputință care îl făcea să se simtă foarte rău, foarte umilit înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat să fie izbăvit și Domnul i-a zis să-ți iese de ajuns harul meu, pentru că harul meu în neputință se săvârșește, în slăbiciune. Așa că în măsura în care ne simțim slabi și neputincioși, suntem tot mai disponibili pentru lucrarea harului. Câte vreme ne simțim puternici, harul se înstrăinează, pentru că nu simțim nevoia de har, pentru că avem încredere că ceea ce facem, facem prin forțele proprii.
Dar cum apreciați?
Și nu dăm slavă lui Dumnezeu, ci ne dăm slavă nouă.
E adevărat.
Ori atunci când suntem aproape morți și totuși slujim, atunci vedem că e numai lucrarea lui Dumnezeu și că omenește n-am fi în stare să facem nimic și atunci dăm slavă lui Dumnezeu, nu ne dăm slavă nouă.
Dar cum apreciați un preot care spune că preoția este ușoară, este frumoasă, totul este bucurie,
depinde,
pace, este în regulă?
Fie e un har îmbelșugat de la Dumnezeu, fie e un om superficial. Depinde de la caz la caz.
Pentru că marii sfinți...
Dar fericirea unui preot și fericirea creștină nu este așa ca în reclame, nu e cu zâmbetul acela până la urechi, nu e zgomotoasă, nu e distrată, ci e o fericire care izvorăște din cruce. A venit prin cruce bucurie la toată lumea, spunem la Paști. Ori fericirea unui preot și a unui creștin întotdeauna trebuie să izvorască din nevoință, din nevoința aceasta de a asculta, de a păzi poruncele lui Dumnezeu, de a ne vindeca de patimi. Și în măsura în care această nevoință este cercetată de harul lui Dumnezeu și simțim într-un anume fel lucrarea lui Dumnezeu în sufletul nostru, atunci avem parte și de bucurie și de mângâiere, dar sunt foarte discrete, sunt foarte tainice.
Părinte Teofil Roman, o altă întrebare în această emisiune. Dacă o tânără nutrește și sentimente de iubire omenească față de duhovnicul ei, trebuie să îi le mărturisească?
Cred că da. Cred că da, și dacă nu reușește să scape, cred că soluția ar fi să meargă la un alt duhovnic totuși, poate ceva mai în vârstă.
Asta o va rândui duhovnicul? Sau pleacă ea de
sine? O va sfătui duhovnicul și ea va trebui să caute. Sau, sigur, duhovnicul poate recomanda pe cineva. Dar chiar am găsit scris, se vede că în experiența părinților au fost cazuri de felul acesta și cu așa, cu mare fermitate porunceau această ruptură, această despărțire. Pentru că altfel nu se poate vindeca, rămânând mereu în preajma părintelui respectiv, își alimentează mereu această patimă și nu se va putea vindeca.
Cum se amestecă aceste sentimente de iubire duhovnicească cu cel de iubire umanească?
Acum nu e greu, pentru că e în firea omului, vedeți, să se lege de celălalt. Și vedeți că aceste sentimente nici nu le poți controla, sunt spontane. Pur și simplu se întâmplă, vedeți, când te îndrăgostești de cineva, nu știi cum se întâmplă lucrul acesta. E, să zicem, un miracol. Așa că nu se întâmplă. Dar noi trebuie să controlăm și să stăpânim aceste sentimente. Vedeți, părinții duhovnicești au fost numiți stăpâni peste patimi. Adică ei și-au stăpânit patimile și le-au vindecat prin credință și prin rugăciune.
Chiar dacă aveau uneori ispite, gânduri...
Da, nu le hrăneau, nu le cultivau, ci se pocăiau pentru ele. Și mi-amintesc de un părinte din Paterii care tot așa era ispitit de patima curviei și îi venea mereu în gând o femeie pe care o cunoscuse probabil în tinerețe sau când a fost în lume și a aflat că a murit și atunci, ca să se vindece de cumva de pornirea aceasta păcătoasă, s-a dus noaptea și a aflat unde a fost îngropată și cumva a luat o bucată de pânză și cumva a șters trupul acela mort, așa ambibat de mirosul de mortăciune. Și după aceea, când îi venea pofta, zicea, uite, vezi ce-ți trebuie. Cerca să simtă mirosul acela de mortăciune. Era o nevoință extremă, dar așa a căutat să-și biruiască, sau altul își punea mâna în focul de la candelă. Și zicea, vezi, dacă nu poți să rapsi focul acesta, cum vei răbda focul iadului? Deci, pornirea au fost, dar cu multă asprime s-au nevoit să se vindece de ele. Nu și le îndreptățeau, nu și le hrăneau.
Tânăra în cauză, dacă totuși ține la duhovnicul ei și duhovnicii ăștia totuși n-ar vrea să-l părăsească, credeți că ar putea să vindece în situația aceasta?
Posibil, dar destul de greu. Și trebuie multă înțelepciune și din partea duhovnicului și trebuie cumva să știe să se poarte în așa fel încât să nu-i hrănească uceniței aceste sentimente. Și atunci probabil că va trebui să se poarte mai aspru cu ea, să fie mai rece, mai distant, tocmai pentru ca să nu-i întărească aceste sentimente. Dar, rămând la ce am spus mai devreme, soluția cea mai bună este despărțirea.
Se poate întâmpla și invers?
Cu siguranță că da.
Și atunci?
Tot așa.
Tot despărțirea?
Tot despărțirea, da.
Păi da, dacă duhovnicul este el aprins, poate că mai greu se va lămuri și...
Da, dacă până la urmă se vor lămuri...
La rândul lui el are duhovnic, probabil.
Bineînțeles, bineînțeles.
Lucruri grele, dar se pare că, totuși, în experiența duhovnicească, lucrurile acestea sunt experiate.
Acesta este omul, cu toate, și cu bune, și cu rele. Și trebuie să fim realiști, nu trebuie să ne amăgim.
Prin consacrare, prin hirotonie, prin tundere în monahism, nu dispar aceste
sentimente. La noi este și o situație mai, aș zice, deviată, pentru că suntem puși în situația de a hirotoni preoți foarte tineri. Atunci este cu neputință să nu apară aceste ispite. Și vedeți, toți sunt... adică au această frumusețe lumească, mai ales la noi în România. Preoții sunt tunși, sunt bărbieriți, parfumați, deci nu au acel chip duhovnicesc cum se impune, vedeți, în Rusia sau la greci, unde preotul chiar de mir are un chip monahal.
Cu coadă,
da,
cu
barbă lungă, mare,
poartă fes,
da,
da,
rasă. Și atunci e un, cum să zic, e un tip de frumusețe care nu te atrage din punctul de vedere acesta, să zicem, sentimental, erotic. Motiv pentru care acolo sunt greutăți în a avea preoți peste tot în parohii, pentru că evită acest tip de să zicem, de frumusețe. Nu atrage. Adică sunt mulți tineri care probabil vrea preoția, dar nu găsesc soții care să le urmeze în felul acesta. Așa că, să revenim de unde am pornit, nu e mare minune că se întâmplă aceste ispite în situația noastră, unde preoții sunt foarte tineri și ucenicii de toate vârstele. În vechime era o vârstă la care se dădea și preoția și arhieria, destul de înaintată, 40-50 de ani.
Ați amintit de greci aici, acolo...
Sau duhovnicia. Chiar dacă preoția ți se dă, deci poți să slujești liturgia și celelalte taine, dar duhovnicia nu se dă decât la o vârstă destul de înaintată în Grecia. Am înțeles.
Da, deci sunt preoți tineri care slujesc, dar
nu au
duhovnicia. Sunt puțini.
Da, da.
Duhovnicii sunt puțini.
Ori la noi.
Dar să știți că acolo este un alt risc din cauza aceasta, că din ce se
spovedesc
foarte
rar, da,
și se împărtășesc mai des.
Da. O alte...
În schimb, evit aceste situații. Duhovnicii în mănăstire sunt mai în vârstă, Și ea este altfel, au o altă autoritate, aceste sentimente se atenuează.
Da.
Părinte Teofil, o ultimă întrebare în această emisiune. Cineva a moștenit un pământ frumos într-o zonă de munte și s-ar gândi că este un loc bun pentru o mănăstire. Cu cine ar trebui să ia legătura pentru a face o propunere în acest sens?
Cu episcopia. Deci să vină la centru eparhial. Nu știu dacă e vorba de eparhia noastră sau de altă eparhie.
Da.
Bănuiesc că de eparhia da. Noastră. Acum, dacă e cineva care ne ascultă și dacă personal știu că mai greu acum se dă aprobare pentru întemeierea unei mănăstiri, pentru că nu prea sunt obști pe care să le punem în aceste mănăstiri. Și în al preasfințitul părinte mitropolit Bartolomeu ține cont de lucrul acesta. Deci mai întâi vrea o obște cât de cât închegată, care să se poată așeza într-un loc și care să întemeieze o mănăstire. Pentru că ziduri e foarte ușor de construit, dar obști foarte greu. Și atunci mănăstire fără obște nu prea se dă binecuvântare din partea în al preasfințitului Bartolomeu.
Dar cum se pornește la întemeierea unei mănăstiri noi? De pildă, dacă este pământ, totuși cine va construi mănăstirea? Obștea care va fi rânduită sau...
Deci familia respectivă va trebui să doneze pământul arhiepiscopiei și arhiepiscopia va rândui această obște care să se ocupe de construirea mănăstirii și, bineînțeles, împreună lucrare și cu cei care au donat, dacă vor fi binevoitori.
Ca ctitori.
Da, ca și ctitori, probabil sponsori care vor mai fi, dar trebuie să existe acest cheag care e obștea.
Dar cum se întâmpla în vechime? Știți bine că existau familii boierești, ctitori de biserici, de mănăstiri și le rămânea numele legat pe WC de acel loc. Probabil că sunt și astăzi oameni care vor să facă acest lucru, dar se pot împiedica la nivel de centru eparhial de lipsa acestor obști, pentru că fiind monahismul tânăr la noi...
Da. Dacă am avea mănăstiri mari cu obști numeroase, sigur că n-ar fi greu să rupi 5, 6, 7 persoane și să le duci într-un asemenea loc. Dar în situația în care avem obști mici, mănăstiri de maici fără duhovnici, nu știu, nu ne mai putem permite să facem altele în plus și care să stea goale.
Vedeți, și în obștile acestea mai mari, care abia se încheagă după ce s-au rânduit puțin, s-au întemeiat, s-au stabilit puțin, s-au liniștit, s-au format, apare mănăstire nouă și iară se rupe din ele.
Da. Acum, poate că, dacă e voia lui Dumnezeu, se întâmplă și se întăresc și unii și alții în cele mari. Vor veni alții, în cele mici vor crește la rândul lor. Mai că se observă acum totuși un fenomen de împuținare a vocațiilor monahale. A fost așa un val, un elan după Revoluție, dar acum se simte o împuținare și chiar dintre cei care au ajuns în mănăstiri, mulți au renunțat pe parcurs.
Sunt și explicații?
Fie că cei care au ajuns poate că n-au fost suficient de pregătiți, să zic, sau n-a fost chiar așa o chemare din adânc, ci a fost ceva la nivelul acesta superficial, sentimental. Fie n-au avut parte de o viață duhovnicească sănătoasă, acolo unde s-au dus și s-au zmintit, sau rău format, sau deformat. Pot fi și unele și altele. Iar dintre cei care încă n-au pornit acum, nu mai sunt atrași de acest mod de viață, preferă să se ducă în străinătate, acum este ispita aceasta a banului, fiind cultivați în duhul acesta al autonomiei, al independenței, de care vorbeam la începutul emisiunii, nu prea simte omul nevoia să se încadreze într-o rânduială de ascultare și de tăiere a voii. Și atunci, nu știu pentru cine să construim mănăstiri.
Pentru că dacă avem locuri frumoase, pitorești, avem, să zic, ansamblu monahal, ca și clădiri care sunt frumoase și e plăcut locul, dar dacă duhovnicul nu e priceput, iar la fel starețul sau stareța nu sunt pricepuți, nu se poate forma obștea cum trebuie.
Nu, nu, nu. Și locul se poate urâți până la urmă, nu? Că omul sfințește locul sau îl spurcă.
Numai eu vă spun și în privința oamenilor simpli, a mirenilor, ei simt nevoia mănăstirilor. Dacă, de pildă, într-un loc, în preajma unor sate, s-a ridicat o mănăstire, la hramuri sau la alte evenimente, la praznice, la sărbători mari, oamenii vin în număr mare acolo pentru că simt nevoia aceasta.
Eu sunt convins că mănăstirile sunt foarte binefăcătoare acolo unde Dumnezeu a rânduit să se ctitorească mănăstiri și să fie și obști cât de cât numeroase și serioase. Și atunci efectul se vede. Dar cu durere trebuie să recunoaștem că nu putem mai mult deocamdată. Nu avem de unde.
Și este o strânsă legătură între mireni și monahi. Până la urmă, monahii dintre mireni vin din familiile noastre, nu pleacă de pe altă planetă acolo.
Bineînțeles.
Deci dacă poporul este sănătos, duhovnicește, va da și în mănăstiri oamenii robuști. Probabil că aici lipsesc și oamenii duhovnici mari care să formeze generații sau care să creeze o mișcare. De pildă, un mare părinte ar putea la rândul lui să formeze pe lângă el tineri care la rândul lor vor deveni inițiatori de obștine.
Duhovnici stareți, da. Acum Dumnezeu știe cum va decurge și ce va mai fi de lumea aceasta. Se vede că nu există chiar așa o perspectivă luminoasă din punct de vedere duhovnicesc, dar cât va fi și cum va fi, Dumnezeu să ne întărească, să putem să facem față la toate.
Părinte, punem punct aici aceste ediții emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor noștri cele discutate aici. Domnilor și domnilor, ați urmărit emisiunea Pe Cerul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Dacă doriți pe viitor să ne adresați întrebări sau să formulați sugestii pentru această emisiune, o puteți face la numărul de telefon 0264-595-300, fie scriindu-ne pe adresa poștei electronice abc@radiorenasterea.ro. În speranța că o veți face, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc în continuare mult spor duhovnicesc și toate cele bune. Yeah.